Mambo unayoweza kufanya ili uishi katika ulimwengu mpya. Katika makala zilizotangulia, tulijifunza kwamba hivi karibuni Mungu atawaangamiza wanadamu wote waovu na kuondoa matatizo yote. Tuna uhakika kwamba jambo hilo litatokea. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu, Biblia, limeahidi hivi: ulimwengu unapitilia mbali. Yohana ya kwanza, 2:17. Tunaweza kuwa na uhakika kwamba baadhi ya watu wataokolewa kwa sababu mstari huo huo unaahidi hivi: yule anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu milele. Hivyo, ili tuweze kuokolewa tunapaswa kufanya mapenzi ya Mungu. Na ili tujue mapenzi ya Mungu, kwanza tunahitaji kumjua vizuri. Ukimjua Mungu, utaokolewa mwisho wa ulimwengu huu utakapokuja. Yesu alisema, uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli. Yohana 17:3. Ili tuokolewe na kuishi milele, tunahitaji kumjua Mungu. Hilo linatia ndani mambo mengi zaidi ya kujua tu Mungu yupo au kujua mambo machache kumhusu. Tunahitaji kuwa marafiki wa Mungu. Ili urafiki wowote uimarike na kusitawi, tunahitaji kutumia muda pamoja na marafiki wetu. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kufanya inapohusu urafiki wetu na Mungu. Fikiria kweli muhimu tunazojifunza kutoka katika Biblia zinazotusaidia kusitawisha na kudumisha urafiki wetu na Mungu. Kweli tunazojifunza kutoka kwenye Biblia. Tunajifunza kwamba Mungu alikusudia tuishi kwenye paradiso. Aliwaumba wanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa, na kuwaweka kwenye bustani maridadi iliyoitwa Edeni. Walikuwa wakamilifu, na Mungu aliwapa kila kitu walichohitaji ili wafurahie maisha. Wangeweza kuishi milele, ikiwa wangedumisha urafiki wao na Mungu, hawangekufa kamwe, lakini walichagua kutotii amri rahisi waliopewa na Mungu. Tunajifunza kwa nini tunateseka sana leo. Kwa kutomtii Mungu, mwanadamu wa kwanza, Adamu, alijipotezea nafasi ya kuishi milele na akafanya wanadamu wote wapoteze nafasi hiyo. Biblia inasema hivi: kupitia mtu mmoja, dhambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia dhambi, basi kifo kikaenea kwa watu wote. Waroma 5:12. Kama vile mtoto anavyoweza kurithi ugonjwa kutoka kwa wazazi wake, ndivyo watoto wote wa Adamu walivyorithi kutokamilika kutoka kwake. Ndiyo sababu tunazeeka na kufa. Tunajifunza kwamba tayari Mungu amefanya mipango ili kutusaidia. Biblia inasema hivi: Mungu aliupenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa mwanawake mzaliwa pekee, ili kila mtu anayemwamini asiangamizwe bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Mungu alimtuma Yesu duniani ili atoe uhai wake kwa ajili yetu. Alipokuwa akizungumzia jambo hilo, Prabhakar, mwanamume mwenye umri wa miaka 86 kutoka India, alisema hivi: jambo hilo linanithibitishia kwamba Yehova ananipenda sana. Upendo wake umenipatia tumaini la kuishi milele. Maelezo ya chini yanasema, Yehova ni jina la Mungu kama linavyoonyeshwa kwenye Biblia. Mwisho wa maelezo ya chini. Tunajifunza jinsi ya kuonyesha shukrani kwa mambo ambayo Mungu ametufanyia. Biblia inasema, tunaweza kuonyesha shukrani kwa mambo ambayo Mungu ametufanyia kwa kuzishika amri zake. Yohana 1:2-3. Kwa upendo, Yehova Mungu anatuambia mambo tunayoweza kufanya ili tufurahie maisha sasa. Mungu hataki tuteseke. Anaahidi, ikiwa tutafuata mwongozo wake, tutafurahia maisha sasa na pia tutapata nafasi ya kuishi milele. Soma neno la Mungu, Biblia, kila siku. Tunakula chakula kila siku ili tuendelee kuishi. Lakini Yesu alisema hivi: mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Yehova. Mathayo 4:4. Leo tunapata maneno ya Yehova kwenye Biblia. Unapojifunza kitabu hiki kitakatifu, utaelewa mambo ambayo Mungu alifanya zamani, anayofanya sasa, na atakayofanya wakati ujao. Muombe Mungu msaada. Tunaweza kufanya nini ikiwa tunataka kufuata mwongozo wa Mungu, lakini ni vigumu kwetu kuacha mambo ambayo Mungu anasema ni mabaya? Katika hali kama hiyo, kumjua Mungu vizuri kunaweza kutusaidia. Mfikirie mwanamke tutakayemwita Sakura, ambaye zamani aliishi maisha mapotovu. Alipoanza kujifunza Biblia, alijifunza kuhusu amri ya Mungu ya kuukimbia uasherati. Sakura alisali ili Mungu amsaidie, na aliweza kuacha zoea hilo baya. Hata hivyo, bado anahitaji kupambana na vishawishi. Anasema hivi: ikiwa ninaanza kuwaza mambo mapotovu, ninasali kwa Yehova kutoka moyoni, nikijua kwamba siwezi kupambana na hali hiyo peke yangu. Kusali kumenifanya niwe karibu zaidi na Yehova. Kama Sakura, mamilioni ya watu wanaendelea kupata ujuzi kumhusu Mungu. Anawapa nguvu wanazohitaji ili wafanye mabadiliko katika maisha yao na kuishi kwa njia inayompendeza yeye. Kadiri unavyoendelea kumjua Mungu vizuri, ndivyo atakavyokujua wewe kama rafiki yake mpendwa. Kisha utaweza kuokolewa na kuingia katika ulimwengu mpya wa Mungu. Lakini ulimwengu mpya utakuwaje? Makala inayofuata itazungumzia jambo hilo.